Волонтери, якія удзельнічаюць у праекце «Маладыя паліглоты», стварылі слоўнік, каб дапамагчы пілігрымам наладжваць сувязі падчас сусвету дзён моладзі. Размоўнік і словы будуць даступныя на шасці мовах – польскай, англійскай, нямецкай, французскай, іспанскай і італьянскай. Словнік змяшчае асноўныя звароты і інфармацыю, спецыяльна падрыхтаваныя для патрэб пілігрымаў, якія прыбудуць на сустрэчу з папам Францішкам у Кракаў. У ім можна знайсці моўныя фразы пра здароўе, рэлігію, расклад гарадскога транспарту, харчаванне, экскурсіі. Маладыя паліглоты – гэта праект званага «Валантарыяту плюс», у рамках якога валанцёры з розных краін свету прапануюць бясплату і дапамогу ў вывучэнні замежнай мовы. Мэтай праекта з'яўляецца палягчэнне адносін у папулярных мовах, такіх як, напрыклад, англійская, але таксама вывучэнне асноўных зваротаў у менш папулярных мовах, напрыклад, украінскай.